VOA. Kun Radio Sagale Americati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka fagoo lafa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenya attam ooltan guraan 8:2018 keessummeessituun keessan irraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akkam ooltan abbaan Alangaa Muummichi kan mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa bloogerii fi gaazexeessaa Iskindir Naggaa fi hoogganaa garee mormituu Andu'aalem Arraagee dabalatee hidhamtoota garaa 700 olii gad lakkisuudhaaf dubbachuusaa gabaasaaleen dubbatanii jiru. Matoota du'arraa keessa tokko.
Kaabineen keeniyaa kan hunda hirmaachisuu qaba ittiin jedhu kaabineen akka hundeeffamu kagaafatan mormitoonni har'a Naayiroobii keessatti hiriira geggeessaniiru oduu keessatti gabaasa qabna. Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa keessattillee hiriirri mormi geggeeffame nagaan xumurameera. Xiinxala walga'ii koree giddugalaa dhaadiyoo irratti qiyyaafateef kaleessa jalqabne kutaa xumuraa dhiyeessinaa lamaan oduudhaa booda dhiyaatu. Obbo Baqqalaan wal'aansa fayyaaf mana yaalaatti ergamanii jiran gabaasa addaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf nama.
Abbaan Alangaa Muummichi kan mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa bloogerii fi gaazexeessaa Iskindir Naggaa fi hoogganaa paartii mormituu Andu'aalem Arraagee dabalee hidhamtoota dhibbaan lakkaa'aman akka hiikaman ajajuunsaa dhaga'amee jira. Eega muummichi ministeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny baatii dabre keessa mootummaan isaanii namoota siyaasaa lakkoofsi isaanii hin himamin akka hiiku ibsanii booda kun tarkaanfii booda kanaa ta'uu isaati. Reuters arra maddooduu faanaa maqaa dha'uudhaan akka gabaasetti abbaan Alangaa Muummichi kan Itiyoophiyaa Iskindir Naggaa fi Andu'aalem Arraagee dabalee shakkamtootaaf hidhamtoota walumaagalatti 746 gad lakkisuudhaaf ajajee jira jedhee jira. Kana kan inni gabaase. Lammiiwwan keeniyaa dhibba hedduutti lakkaa'aman arra magaalaa Naayiroobii keessatti hiriiruudhaan kaabinee pireezidaant Uhuru Keeniyaataa filatan keessatti bakka gareeleen hedduun itti hirmaatan akka ta'u akka gareeleen hedduun qooda keessaa fudhatan akka ta'u gaafataa oolan. Akka paarlaamaan biyyattii kaadhimamtoota amma pireezidaantichi dhiyeessanii jiran fudhatama dhabsiisuu fi akka dubartoonni dargaggoonni fi gurmuuleen moggaatti qoodamanii jiran itti hirmaatan taasisuu waamicha godhan hiriirtoonni mirgaaf qabsaawan kun gabaasaa Raahel Umbuur tujubeetu dhiyeessa.
Mormitoonni magaalaa Naayiroobii keessatti har'a hiriiran kan irra deebi'uun filataman pireezidaant Uhuru Keeniyaataan toora kaadhimamtoota kaabinee isaanii keessa deebi'uun xiinxalanii kan hunda hirmaachise ta'uu akka mirkaneessan gaafatan. Kaadhimamtoota 21 keessaa 6 dubartoota. Dargaggoonni kanneen umriin isaanii waggaa 18 hanga 35 gidduu jiran keessan jiran. Qabsaa'onni mirga namaa akka jedhanitti nama qaamaa hir'uu ta'e tokko qofaatu keessa jira. Qaamni isaanii hir'uu haati ijoollee 3 Saabeet Minboogaa kanneen hiriira mormii sana ba'an keessaati. Asitti kanan argameef mormuudhaafi sababaan isaas mootummaan beekannaa nuuf hin kennu. Akkuma nama kabiroo adeemsa bulchiinsaa keessatti haammatamuu barbaannaa jedhan. Kanneen mormii kana ba'an Keeniyaattaan deeggartoota paartii biyya bulchuuf baabsuu jedhu Mersii Jeliimoo Waaltaa Rights Education and Awareness jedhamurraati. Har'a gara paarlaamaa dhaqna. Koree kaabinee moggaaseef mala ittiin ergaa keenya dabarsinu kun kan isaan tarreessan akka nuun quubsine ibsachuu feenaa jedhan. Jalqaba baatee amajjii irratti Keeniyaattaan qabsaa'ota mirgaa saalaa biraa dura dhaabbannaan isaa mudatee jira. Kunis toora kaadhimamtoota tarreessanii keessa dubartoonni turre. Qeeqa dhiyaateef pireezidaantichi deebituun kenneen amajjii 26 guutummaa toora kaabinee isaanii dhiyeessan. Amajjii 30 hoogganaan garee mormituu Raayilaa Odiingaa pireezidaantii akka ta'anitti ennaa isaan sirna kakuu raawwatan namoota sirna sanarratti hirmaatan 3 hidhuusaaf mootummaan qeeqamee jira. Odiingaan bahii filannoo pireezidaantummaa irra deebi'an kololessa keessa geggeessame fudhatama dhabsiisuudhaan filannoo sana dhiisanii ba'uun isaanii ni yaadatama.
ከረጋጅርተ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ታና ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስ ብይ ሳኒፍ ኮሪያ ኪባ ወሊን ዳበቹዳን አከ ሰገንታ ኒውክለራ ሚሳይል ባሊስቲክ ከኮሪያ ካባ ጥሙር አርገቱ ከጎደን ተውዱበተን ይጅሩ ኮሪያ ኪባፍ ኮሪያ ካባ ዶርጎሚ ስፖርቲ ዱበርቶታ ሆኪ ጨቢራ ወል ዶርጎሙ ዳፋከስ መስሞ የሮባኒንስ ስፖርቲ ሰናት አላባ ተኩማ ሳኒ ኢብሱ ጀለቲ ወሊን ሂሪሩ ዳፍ የሮ ወሊ ገለን ከነቲ ኢታና ፕሬዚዳንቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኩንሞ ዳወናፍ ገረ ኮሪያ ኪባት ኢመሉዳን ከነምርከኔሰን ኮሪያ ኪባ ሴኑ ሳኒዱራ ጃፓኒን ከንዳወተን ኢታና ፕሬዚዳንቲ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስ ወልደንቃድ ኢመኒውክለራ ኮሪያ ካባ ወሊን ጅሩ ከነ ነጋን ፉርማታ ከኑት ከንጭቸን ተውዱበተኒ ዮበርባቺ ሳታይገሩ ሁምነት ገርጋራ ሙዳፍ ቆጲ ተውሳኒ ዱበተኒ ጅረን ተውዝገሩ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ አለቲ ዲመ ኮሪያ ኪባት ዴሙረቲ ያደ ጎጋ ተኮ ቀበቴ ዋንዴ ማጅሩፍ ተርሲሞ ፕሬዚዳንቲን ኮሪያ ኪባ ኢመሰነ ፍሩዳፍ ለፈካየተ ወሊን አደምበይንስ ጅራችሁንሳ ዱበተማ ጅራ ሴረቱምቶኒ ዩናይትድ ስቴትስ አከለመት ኦጂን ሞቱማ እንጩፈምነ ጎቹፍ ጀቻ ባጀተ ብየቲ ወጎተ ለማን ዱፈኒፍ ኦጂ ሞቱማ ጌጌሱ ደንዴስ ሱረቲ አረሰገሌ ክኑዳፍ ቆጳዋ ጅራን ሆገኖኒ ፓርቲ ለለሜኒ ዲማ ጎዳንቶታ ወልፈልሚሲሳ ተየቱሬ አከባጀት ቸኬሳ ኢንገልቺነ ኤጋ ከሌሰ ወሊገለኒ ቦዳ መንመሬ ሙርቲ ሴራ አረባጀት ቸረት ሰገሌ ክኑፍ ዴማጅራ ባጀትቺ ባሲ ሞቱምጭ እትሰብያረት ባሱፍ ሰገንታሌ ሆጂ ከብየኬሳ ረት ባሱ ወጎተ ለማን ኡፈንኬሳ ቢሊዮነ ኢበሰዲን ኦልደበለ ጅራሜጅራ ወዱነም ማፍቀምዱ ከኑመ
ከረጌ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ጎዲነ ወለጋ ባሃ አና ጅማ አርጆ መጋላ አርጆ ከሰተር ሄሪር ገጌ ፈሜጅራ ጅራቱ ተከይሳ ደርገ ጎል ጅራ ለሚ ካዮ ሄሪራ ከና ኢብሴራ ጃለነ
ሄሪሪች ታዮንሳ ቶክ ፋይዳው መነርገቹ ቀቡ ዋሂን አርገነ ዲ አርገቹ አቀቀቡዳ ንለመታን አሮም ሲስሪቲ አገጌ ፈሙ ካንጀሩዳ ተደፋት ከኑት ካፈነ ይደምዶኒ ሲያሳ ማኔዳ ኪስ ጅራ ናከገኑ ለኪፈማኒ ሲ ደምዶደ ሲያሳ አች ኪስ ጅራን ጥሞ ሂዳን ጃጃ በቀሌ ፋጥራ ማደሜረ ከንጀሩ እንገደረ ገኝራ ሶ በፈቹ ደጋኑት ባል
magalu makesa dem tani ma iyatani tidif sammo attam godan
irira kana jalkaba saatu kurra kane da kanu tikegeske galle magalatin khara marra rawande tif sensa magalatit kan sena mujira achigau dan debine gara tumura gara magala beddelet kan gesu khara sana stadeni arjo kan jira kan tumure tumaratis dre stadeni kan ratenye yadakam nu gasi ummata akka abbotin gadasi ጃሱሊንዲያ ቡልቻ አናት ኑፍከነን ጋፈነ ሰናቦደ ረከንቲ ወልገይከኝ ሰነጥሙልጂች
ቡልቺሳ አናብረነነስን
ቡልቺሳ አናብረከለ ሰከንቲ ደም የየመሳ ጋፈች ብራፍቱ ነገሩ ፍሪረ ዲሻቲ ገረ ወልገይቲ ዲፈዳ ካንጀሩኑ ካፌትሪ ዋጅሪ ፖሊሲዮ ካን ፖሊሲ ኖሮሚያ ቪኮርቪቲ ኔሳ ከሳኑ የገን ጋፈነ ኢሳንስ አከኑ የገን ዋዳኑ ገረኒ ባኒ አኩሞ ዋዳኑ ገረኒ ሲሞኑ ፋናይሪ ሐራጌጌሳውለን
ረክኒ ገየንጆ
ራኮንቶ ኮሌንጌኝ ምን ያድ መሳስ ራ ኮሌጅ ራንሰነ ኤረቴ ሐላጋሪ ሐራ ወጭታቴ ነይ ሪኩን ካንቱምራም ጉያ ሐራ ጋፊ የሙት ከነሙ ዮካንሞ ወልተጅረት ጋፊ የሙ ከውፍ ቡልቺንስ አና ጋፍስሌ አዴምስ ኬስ ዴቡ ደንዳና ካ ገረቦዳኑ ዴቪስ ዋዳኑ ገሌራ ከነን ዴቪ ደጀሙ አቹማት ኡማታ ያደሳ ሲሬ ዴቪ ጋራ ካንጀሩስ ከኑፍ ያለ
አርገማኒ ቱረን እቹዳ ሳናች ስቴዲየምት
እይ አርገማኒ ሩም ተፋን አርገማኒ ፖሊሲ ኦሮሚያ ቢኮረብት ነሳ አና ከይ ሲዝረን ሄዱን ገለ ተፈቹ ባርባረ ነገኝ ከኝ ዋን ወገኒ
ቡልቻን አና ጅማ ሆሮ ኦቦ በየና ተሰማ ድመከን ረት ጋፈተመኒ
ቶኮ ሳሩንሲ አከ ጉባራ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ጅጅቻ ጅሩቲ ንግግፈመ ናሞኒ ኦጂ ኡማታ ቲከነመ ገና ሴራኑ ጂተኒ ረኮ ኡማታ ኢኒንዴ ረዲ በሚኑ ፈለለሙ ከንጀው ጋፊን ብራ ጋፊን ቡራሌ ሚሶማ ከነካ ቢሻን ዱጋቲ ኢፍሳ ዳንዲ ሲገን ከመፋከተ ማጋላቲስ ባዲያቲ ሳዋ ጊዛይና ሮምኔ ፈረኮን ኩዋንጅሩሲ ረዲ በሚኑ ባኒ ቀዋ ከንጀውላ ከምብራን ማናጅመንት ለፋ ማጋላ ኦጂ ፍልከበቴ ረኮኒ ጅራ ኢማናገንዳን ናሞቶ ማናጀር ተንርከዋንጅሩስ ማኔጀሬኛ በርሶታፊስ kenname walin geenye waan ta'eef konkomee nu kaasera nu ilaalamuu kan jirudha. Kan biraanii kan kolleejjii balataa warjoo keessattillee rakkoon bulchiisa gaarii jira. Meeshaan barattootaa yeroodhaan bitamee hin galle. Kun immoo qulqullina barnootaa irratti dhiibbaa qaba waan ta'eef kunis seeraan nu guutamuu qabaa kan jirudha.
Wanti deebii laattaniif maalidha? Maalirratti walii galtan?
Dhugaadha. Gaaffichi wanti isaan gaafatan kun sirriidha. Rakkoodha. Rakkoo aanaa kan magaalaattis baadiyyaa keessas jiru waan ta'eef kan humna aanaatiin hojjetamuu danda'u aanaan baajata mataa isaatiin kan irratti karoorise qaba. Isa bara kana keessa hojjechiisee xumurudha. Kan immoo humna aanaatiin ol ta'an immoo jiru jechuudha. Kan akka bishaan dhugaatii magaalaa, daandii, wantoonni gurguddaan humna aanaatiin baajata aanaatiin hojjetamu immoo qaamni olaanu baajata gahaa irratti ramadee rakkoo uummata kanaa hiikuu qabaadha kan jenne. Kaan immoo dargaggootuma kan warruma gaaffii kana gaafatellee hirmaachisnee humna isaaniitiinis maallaqa isaaniitiis waan dandeenyu karoorsinee hiikuu akka dandeenyuu fi gubbaa gaafannaadha kan irratti walii galle jechuudha.
Waa'ee haaromsaan isaan komatanoo dhugaadha?
Akka madaalli namaati waan ta'eef dhugaa miti jechuun rakkisaa dhuguma rakkoon jira waan ta'eef isa kana akka keenyatti ilaallee torbanuma darbee kana keessa nama baay'eellee ilaallee hayyootallee finnee ofitti daballee fooyyessinee jirra. Garuu ammallee hin hafeedha kan isaan jechaa jiran jechuudha. Dhuguma namoonni hafan kan hojii isaanii sirriitti yoo hojjechuu baatan ilaalamuu qaban immoo jiru akkuma isaan kaasan. Gaafatamummaa isaa fudhannee jirra. Suuraa amma hiikuu dandeenyu akka hiiku.
Obbo Beenyaa Tasammaa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa.
Gara mata duree sattaanutti ceenaa koreen gidduu kan dhaabbata dimokiraatawaa Oromoo walga'ii guyyoota 10 geggeessaa tureen ibsawwan ejjennoo adda addaa dabarsee jira. Kanarratti kaleessa biyya Biriteen ka jiru Kiil Yuunivarsiitii irraa Dr. Awwal Aloo dubbisne. Kutaa duraa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammataaf xumuraa dhiyeessina namoota haasofsiise.
Qabxiin kabiraan Dr. Awwal, humni nageegumsaa naannichaa jechuun kan Oromiyaa jechuu isaaniiti karaa seeraaf seera hordofe qofaan akka nageenya naannoo sanaa eeguuf mirga uummaticha ammaan dura gonfate tiksuu kan jedhutu dubbatamee jira asirratti. Dhimmi kun gama tokkoon dhugumatti poolisiin Oromiyaa fooyya'ina agarsiisu gama adda addaatii dubbatamaa jira uummata keessatti. Gama biraatiin immoo humni federaalaa keessumaa naannolee yuunivarsiitii naannolee adda addaatti seenuudhaan uummata hiraarsaa akka jiru, hidhaa akka jiru, dararaa akka jiru ammallee dubbatamaa jira. Kanumaan walqabatee immoo namoonni siyaasatti hidhatamu qaban keessumaa namoonni siyaasa keessatti ijoo ta'an ammallee manadhaa jiru. Dheengadda Dr. Mararaa Guddinaa hiikamuurraa kan hafe kanneen biroon akka Obbo Baqqalee Garbaafaa, Obbo Dejanee Xaafaafaa, Obbo Addisuu Bullaallaafaa, sanaan dura immoo akka Obbo Olbaanaa Leellisaafaa, kabiroonis kanneen 2005 jalqabanii hidhaman agam maallee ni jiru. Kun agam humna qaba kanneen itti furmaata kennuudhaaf haala qabatamaa wal bira qabamee inni ilaalamoo kun ammam dhugoomuu danda'a?
Waa lamatu jira kanarratti akkamii hubadhutti. Rakkoowwan biyya san keessa yeroo dheeraadhaaf turan hiikuu fi rakkoo asiin ammarraa jalqabee jiran gara fuulduraa ka'uu danda'u qaamni akka poolisaa fakkeenyaaf olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf rispoonsibiliitiin jalqabaa qabu seeraa fi heera keessatti hojjechuu danda'uun kuni mataa isaatti iyyuu waan tokko. Garuu qabxiiwwan lamaan kun waan adda addaati. OPD'n hanga ammaatti illee humna wantoota kana rakkoowwan biyya san keessa jiran hundaaf deebiitti kennu hin qabu. Osoo fedhiinis jiraate jechuudha. Siyaasaan biyya sanii akka mootummaa federaalaatti jechuudha humni waraanaa, humni tiksaa ammas ka jiru OPD'o harkaa miti. Harka humna biraa keessa jira. Humni kuni ammoo haga tokko diina jechuu dandeedha. Uummanni Oromoo dantaan isaa eegameetiin ofiin akka of bulchu qaama fedhuu miti. Asiin duras wanti dalagamaatiin hin ture. Wanti akkamii akka ta'een beekama. Namoonni amma dhimma siyaasaatiin wal qabateetiin hidhamaniitiin mana hidhaatti rakkataatiin hin jiran kunniin maaliif akka hidhaman beeknan hundinuu jechuudha. Kun uummata Oromoo duufatti hambisuu wanta isaan malu akka argame jechuudha. So kuni dalagaa diinaa waan ta'eef diinni kuni ammoo humna ittisa biyya sanii wanta harkaa qabuuf haga tokko ammas rakkoon kun itti fufuu danda'a. Rakkoo kana hiikuudhaaf OPD'n sadallee gaafuma tokko kaa'eetiin poolisa isaa mootummaa federaalaa dura haa dhaabbatanii yookaan ammoo waraana Itoophiyaa dura haa dhaabbatanii jechuu hin danda'u. Humna sanis hin qabu. Garuu akka yaadaatti akka fedhetti jechuudha. Koomitmentiin kunuu mataa isaatti waan guddaa tokko. Haga danda'an reemorkii amma jiru keessatti humna qabanitti fayyadamanii rakkoowwan kanneen akka furmaata argatan gochuudhaaf yaada adda addaa gochuun at the same time gara fuulduraatti poolisiin Oromiyaa heera keessat seera kabachiisuu danda'uun olaantummaa heeraa eegsisuu danda'uun kun mataa isaatti waan guddaadha.
Egaa Oromiyaa keessatti keessumaa immoo opiniyoo keessatti ibsawwan akkanaa sochiileen akkanaa innaa dhagahamaa jiranitti gama biraati immoo gama uummataati gaaffiileen uummanni gaafate ammallee deebiin argatiin jira kanneen jedhan hedduudha. Dhimmi Finfinnee ka duraanuu wal mormii kaase amma ammaatti furmaata seerawaa ta'e ka sirnaa tokkoon arganne uummanni naannoo sanarraa buqqaafame maal akka ta'e waan beekame hin jiru. Daangaa Oromiyaaf bulchisa naannoo Somaalee irratti lola guddaa geggeeffame lafa hedduutti qabatame namoota hedduutu dhume. Lola kana duuba ka jiru kiraayi sabsaabii warra jedhamanii jedhamee dubbatamaa ture. Kiraayi sabsaabiin kun eenyu akka ta'e hin beekamne namoonni ajjeechaa kanatti himataman yookaan immoo komataman eenyufa akka ta'an maqaan isaanii himame yoo xiqqaate himannaan irratti hin dhiyaanne seeratti hin dhiyaanne Oromiyaa keessatti immoo eega mootummaan kun dhaabbate jalqabee egaa bara 1991 jalqabee namoonni sababaa siyaasaa Oromootiif qabamanii hidhaman. Achi buuteen isaanii beekamiin jiru hoogganoonni ajjeechaa raawwatan bifa adda addaatiin jedhamanii komataman seeraan hin ilaalamne kanneen jedhan gaaffiilee hedduu tuka hariiroo dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromootii fi dhaaba irree cimaachi keessatti qaba jedhamu adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gidduu jiru ennaa ilaalamu immoo waan wal fudhatee wal simatee wal dhaggeeffatee deemaa jiru hin fakkaatu. Kun akkamitti furmaata argachuu danda'a Dr. Awwal?
Rakkoon ati kaafte kunniin rakkoo waggaa 26 dabree walirratti tuulamaatiin hin dhufaniidha. Akkuma beekamu mootummaan biyya san ture waggaa 26 kanaaf mootummaa abbaa irreetii olaantummaan seeraatti kabajamu. Olaantummaa garee tokko eegsuudhaaf haala adda addaatti fayyadamaatiin hin turuun isaa hin beekama. Rakkoowwan waggaa 26 keessa uumamaatiin hin turan yeroo tokkotti hiika argatan jenneetiin hin yaaduun dogongora. Garuu yeroo irraa gara yerootti sadarkaadhaan hiika harka argatan gochuudhaaf atiliist akka akeekaatti wanti lafa kaa'amee jira hoo jette atiliist ibsa isaan baasan irraa wantoota isaan jedhan irraa kana arguun hin danda'ama. Rakkoo jiru tokkoof hiikaa kennuudhaaf inni jalqabaa ta'uu akka qabu rakkoo nyaachuu fudhachuu danda'uudha. Rakkoo jiru saniif ammoo gara uummataa dhaabataniitiin quuqamuu isaanii mul'isuudha. Ittiin koppidiyoon kana waan godhaa turanatti fakkaata waggaa tokko dabre kana keessa jechuudha. Rakkoo jiru kana hundayyuu hiikuudhaaf wanta mopidiyoon waadaa seenaa jirtu kana waadaa bira dabreetiniin lafa bu'eetiniin hojiirra ooluudhaaf raawwatamuudhaaf opidiyoon aangoo barbaada. Oromoon aangoo barbaada. So qabxiin guddaan aangoo kana argachuu hin danda'an moo hin danda'aniidha.
Deemsammaa kanatti aangoo kana argachuudhaaf waan isaan danqu jira jettee yaadda Dr. Awwal? Fakkeenyaaf amma caasaan itti kan agaa harka federaalaa jiraachuunsaa caasaan ittisaa harka federaalaa jiraachuunsaa. Humnaa fi karaa nagaa deemuu gidduu wal muddinsi jiru kun gara kamitti deemuu danda'a jettee yaadda?
Humnoonni kunniin harka mootummaa federaalaa jiraachuun rakkoo miti. Kan jiraachuu qabanis harkuma mootummaa federaalaati. Rakkoon guddaan mootummaa federaalaa eenyutu to'ataadha. Mootummaa federaalaa akka mootummaa federaalaatti naannoowwan biyyattiisan keessa jiran, uummata biyyattiisan keessa jiran hundayyuu haala tokkoon bakka bu'ee hundayyuu ija tokkoon laalee olaantummaa seeraatiin heera biyyattiisan keessa jiru jalatti hojjateetiin uummata kana tajaajiluu danda'aadha. Gaafii guddaa mootummaan amma jiru wanta san gochuu hin dandeenye. Kuni ka ta'uu dhabeef adda waayii paartii biyya bulchuu keessatti TPLF humna isaanii malle wajjin hin deemne waan qabuuf humna kanatti fayyadameetiin ammoo ajandaa adda addaa raawwachiisaa waan tureef ammas waan itti jiruuf OPDO'n kana jijjiiruudhaaf mootummaa federaalaa keessatti aangoo gahaa qabaachuu qabdi. Muummicha ministeerummaa ta'uu danda'a. Aangoo san qabaataniitiin hoo jedhan sun aangoo guddaadha. Sekuuritii keessattis ta'e, waraana keessattis ta'e, poolisii keessattis ta'e eenyutu eessa ramadamuu qaba kan jedhu murtiin kan muummicha ministeeraati jechuudha. Kanaaf wanti guddaan haala kamiin humni siyaasaa biyyattiisan keessatti jiraachuu qabu humnoota amma jiran afran kana jidduutti qoodamaadha. Kanaaf mootummaa federaalaa keessattis humna gahaa ta'e tokko qabaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha rakkoo kana hiikuudhaaf.
Biyya Biriteen ka jiru Keel Yuuniversitii irraa hayyuu seeraaf dhimma mirga dhala namaa Dr. Awwal Aloo ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Atis baay'ee galatoomii nama.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Obbo Baqqalaa Garbaa wal'aansa fayyaaf ergamuu isaanii maatiin ibsee jira. gamakani hidamtoota qadiin tojiran keessa obbo qanaasaa raggaasaa akka hamaatti dhukkubsataa akka jiran maatiif abukaatoon isaanii ibsaniiru kan intalli obbo baqqalaa boontuun jetteen jalqabna kuno.
Kaleessa mana yaalaa duruuviizinii bakka daalimni likitti ergetti geessaniiru qorannoo jarratti godhamu hundumaa godhanii qorichaa ajajanii fi limmoo yeroo sadii waraana nuti jira ija keessa. Limmoo tokko boruu waraanacha jalaa tokkommoo ji'a isaatti isattaan ji'a isaatti ji'a ji'aan yeroo sadii.
Waan liqimsamu immoo waan akkasii hoo?
Waan liqimfamu miti waan ija keessatti ni coobsamutu kenname.
Atee argiteettaa isaanii na jaan?
Har'a dhaqee argeera kana nattime. Takaanis immoo bilaak laayinichi barreeffameefi ture kana durayyuu torban dhuftu keessa nageessu jedhee abdii qabaa isa dhiibbaa dhiigaaf.
Qoricha fudhataa jiru isa dhiibbaa dhiigaaf?
Fudhachaa jira garuu dhiitaa'uun miillaa sun hir'isuu dide ammas inni immoo rakkooma dhiibbaan dhiigaa kalee irratti rakkoonni uumirraan kan ka'edha kan miilli dhiita'ee jedhama.
Beellaminni kan saamu ammam?
Guyyaan keenya garuu torban dhuftu keessa sibiisinanaan jedhanii bilaak laayiniif ta'edha.
Gama kaaniin mana hidhaa Qilinxoo keessa ka jiran obbo Qanaasaa Raggaasaa dhukkubsatanii haala hamaa keessa ka jiran ta'uu ilmi isaanii Dajanee Qanaasaa ibsee jira.
Abbaan koo kan hidhamne waggaa lama dura. Maqalaawwi hidhaa Qilinxootti darbee Qilinxoo irraa Zuwaayii ture. Zuwaayii deebisanii amma Qilinxootti argama. Barsiisaadha abbaan koo.
Haalli fayyaa isaanii attame amma maalitti jiru?
Haala baay'ee fokkisaa fi yaaddessaa ta'e irra kan inni jiru. Yeroo adda addaatti na deddeebinee gaafannu bulee kee fayyaasaa hir'isaa fi yaaddessaa ta'aara kan deemu keessumattuu amma haga irraa kaasee ija kootiin akkan argaa jirutti baay'ee akka inni dhukkubsataa jiru yeroodhaanis wal'aansa akka inni hin arganne wal'aansa isaanii baasanii geessanis waan tokko jijjiirama isaaf kan hin finnee fi yeroo amma irratti guyyoota ja'a torbaaf nyaata dagate yeroo inni itti lubbuunsa akka baratu godhetu jiraata abdii kutanarraa kan ka'e yaalii dhabee miilli isaa lamaa hin hojjetu dhiqachuu hin danda'u mana fincaanii dhaquu hin danda'u kanarraa kan ka'e yeroo baay'ee innaa nuti deebinee gaafannu inni danda'ee hin ka'u namoota isaa wajjin hidhaman kan dhufee nu haasofsiisaa ture keessumattuu ji'oota lamaan darban argachuu hin dandeenye ture namootuma inni wajjin hidhamee ciisutti dhufee nu haasofsiisa.
Danda'anii hin deemanii?
Reebicha yeroo qabame sana ragee irraan kan ka'e miilli isaa miidhame miilli isaa hin hojjetu amma. Yaalii hatattamaa barbaachisaa ture yaalii sirrii ta'ee fi tokko tontoon argate yoo nagee garmalee amma fayyaansa kanarraa kan ka'e baay'ee yaaddessaa kan ta'e abdii kuturraan kan ka'edha kan inni guyyoota ijaaf nyaata dhiise amma Qilinxootti kan inni argamu. Ammas amma yoonallee yaala kan inni argate hin jiru ammas eeggaddaa hidhamtoonni isaa wajjin jiran iyyatanii namichi kun irratti du'e maaliif axxanii yaalchiftanii yookaas baasaa fi maatiin jaallattu jennaan akkasumatti wanticha osoo dhimmatti hin godhin bira darbanii ka'anii amma yeroonni garmalee amma fayyaansaa bu'ee du'uuf jala ga'u nyaata dhiisu irra deebi'anii iyyatanii fuudhanii baasanii san booda suuraan bakka geessanii ji'a lamatti beellamanii ji'a lamatti maal na beellamu jedhee aduma isaatti ka'ee abdii kute jedhanii namoonni wajjin mana hidhaatti argaman namoonni sinnaa deebisanii ammas ji'a lamatti beellamamu sinnaan baruuf abdii kutu deebisanii jedhanii irra deebiidhaan geessanii kan isaanii amammoo torbee lamatti beellamanii kan jiran.
Maal isaanii dhukkuba?
Miila isaatti dhugan malee dhukkubaa fi isa booddee hadoodee maafi hin dacha'uun deemu dhaabachuu hin danda'u taa'uus hin danda'u nama ciisarraan kanas.
Duree akkasidhaan dhukkuba?
Bakki dhukkuba miillaa waan akkasii hin qabu fayyaamadha. Ofiisaa yeroo baay'ee inni mujara ijoolleetti waan tokko himuun barbaadu garuu amma kan inni dhihoo kana nutti yennaa haffayyaa isaa garmalee kufaa deemu yennaa jalqaba qabame naqamtetti baay'ee akka reedichi irra ga'edha qorannaadhaaf jedhanii garmalee humnaa olii akka sareebanii fi miidhaa cimaa karraan ga'aniidha kan inni himate. Maakalaawittis reebamaniiru gara jalqaba miidhaa sanadha kan isarra ture kan dhukkuba miillaa kan ta'e socho'uu danda'a jechuudha. Mudhiidhaa gadi ammanni hojjetu miilli isaa akka jirutti namootatu baatee baasee nu agarsiisa baatanii deebisu.
Mana fincaanii faa waan akkasii hoo?
Mana fincaanii taa'uus dhaquus hin danda'u amma ofiisaa baatanii geessu baatanii deebisu kanumarraa kan ka'eedhaan amma miyoomitti namni fincaan baatee baasee nagashee kan jedhu kan inni nyaata dhaabe abdii kutuudhaan.
Umriin isaanii meeqa ta'a?
Amma kanatti meti waggaa 53.
Ega isaan hidhamanii as maaliin jiraattu isin?
Ani waajjira dhuunfarratti qacaramee sana amma hojjechaa jira tokko anumatu maatii danda'aa ture.
Finfinnee keessa hin jiraattu taanaan lafa jirtu deddeebitee dubbistaa jechuudha abbaa kee?
Sirriidha ammumayyuu sanbadduraadha kanaan manaa ba'ee ammayyuu Finfinneetti argama. Jaan ulfaata jireenya irraa wajjin maatiif bushuudhaa wajjin hedduu ulfaata dhugama dubbachuu sana.
Lafa masii deemtee dhuftee isaan gadi ba'anii si dubbisuu hin danda'an yoo ta'e haasaa maachii namni beekan sinitti himaniin teessu jechuun.
Akka kanatti deddeebi'aa turre ji'a lama dura argeen hin ture ji'a lama booddee reefuu argina baatanii baasanii har'aan argee malee hin galu jedhee deddeebi'ee mana murtitti jedhee namoota isaa dhufanii dubbisanis du'aasaas haa ta'u fayyaasaas haa ta'u fidaan agarsiisaan jireen isa booddee namoonni sun akka inni iddoo inni ciisuutti sadii ta'anii baatanii dhufanii galgala edati sosomnetu nyaatanyaatnetu amreefa fansawu socho as jedani nafidani dujetan argeera baqani jiru
qama sani haasa sani ero saduri ojjol brak abdelaltu attam
baaye da kaninu kusate jiru sanarra kanke sagale bisalle wan dagamu iti fulum kita atera nanne guya janya ta dise mamala mala kanne fakkatu tilmamuni baaye na marra kisu baaye meeda meeti kanne jiru kanin dande yitno shantimu bellama qabam bellama nan jedani ru kan jedu duwada kana bellama torbellama kadirani worri sawjin dirani sattimani mana murti dammo gafa kudashani akka bellama qabani da kanne timame kam
abukato boqana saragga sa kataan obo wondimu ibsa akkas jir
galme bo daraje margaratti himatame garoga lama ol tureyu yeroo dheerarraa kaasee maatiin isaa ijoolleen isaattii fi innillee yoo dhaddacha dhiyaateenatti irratti eedamoo irraa kan ka'e lutti koo na dhukkubsatee deemee hin danda'u kan jedhu rakkoo himachaa ture gidduudhaan mana murteet yeroo baay'ee hin dhufu tureeyyu sababaan maal yoo jedhanii dhukkubsata jedhanii danda'ee luka isaa lamaaniinuu hin deemu lamatu baay'atee mana fincaanii bakka tokko tokko fidaa mana yaalaallee fidaa manni yaalaallee homaa gargaarsu godhuufi hin dandeenye kanarraa kan ka'e galanii alam makkatti namallee rakkisee ofiillee jiruu gorradoo kana jiraachuu naamanna du'uu naa wayya jedhee midhaan lagatee gara guyyaa afurii shanii akkas bulee yaalii gaarii argadhennaan naan hayyamne riifeerii naa godhanillee naa raawwatamuu dide kan jedhu abeebatti iyyannoo natti manii kanaan durallee si'a tokko akkuma maatiin isaanii na himeen iyyannoo maatii isaanii kana caqasee iyyannoo galchee namni kun rakkataa jiraa dhibamaa jiraa akka yaalamu manni murtee olaanaa dhaddacha furii akka ajaja naa kennu galchadhee deengaddallee amma akkuma kana si'a lammaffaatiif ammallee barreeffadhee iyyannoo kana kan galchinu karaa waajjira abbootii seeraatiin galchadhee deebii hin arganne garuu dhibeen inni irra jiru baay'ee rakkisaaf ulfaataadha.
Yeroo dhumaa fi mana murtiitti kan argitan yookiin dhaddachatti kan isaan argitan yoom?
Ji'a lama dura dhaddacha irratti kan argame gaafsanii na dhukkuba jechaa ture sanii as gaafuu yoo dhufu dhaddachatti illee waan dhukkubuuf hin dhiyaanne ka jedhamu deebiin kennamaa ture.
Yeroo sana hin deemu miila isaaniitiin?
Okkolu ima deemu garuu irraa okkolan malee man deemu.
Akkamittiin amma kana wal'aansa hin argatiin turarree?
Kanatti nu gaazeffachiise akkuma baratame manni murteedhaa yoo wanti akka kanaa gaje jedhani. Lattii yaala godhaa jirra ka jedhu deebii kennanii dhaddachi afaaninillee iyyate kan deebii hin kennaafi amma ammaasitti garuu wanna quubsaa argachuu hin dandeenye haadhaaf boruu kana waan tokko laallee hojjaa duraallee itti deebine iyyannoo kenna akkuma kanaan galchanna jechuudha kanarra jirra.
Egaa dhimmi isaaniimmoo eessa ga'eera?
Galmee margaa dabaluu irratti nama gara 22 akkas ta'anii bijinii eeggachaa jiru bilisa ba'umoo ofirraa ittisu kan jedhu kana eeggachuuf beellamarra jiru.
Jechuun waggaa lama yeroo ta'uuf mana hidhaa keessa taa'anii wal'aansuma tokko gochuu dhabarraa miilli isaanii naaffatee deemuu dadhabuu jechuun wanta akkasii baratamaadha moo isin akka muuxannoo darbeerraa qabdan moo kun kan jalqabaati?
Kanaan dura akkuma gabaasne namni Ayyaalaa Boonsaa jedhamullee ganna bara dhiingaddaa 2009 keessa akkanumatti yaala manni sirreessaa argate jedha warreen fi maatii miliyoonni isaa arganne jedhanii gurbaan kunillee akkanumatti lubbuun isaa baduu danda'ee namoonni adda addaallee gargaarsa yaalaa gaarii argachaa hin jirre jedhanii warri mana sirreessaa immoo barbaachisaa waan ta'e hunda hin taasifnaa fi sababa yaalii dhabaatiin namni miidhamu akka hin jirre goona jedhanii kun gaa. Bubbee deemu mul'atagaa anillee akka hubadhuuf akka muuxannoo jiruuti irrattillee saffisaan wanti raawwatamu jiru ajajnumti manni murtee kennullee baay'inaan hin kabajamu dhuguma deddeebi'ee garuu manni murteedhaa kun maaf akkana ta'ee kaseeraan alaatiin kaseeraan alaatiin nuti kan jirru gaafata wakkachaatiin adeemii kennaa jiran jechuudha.
Obbo Wandimmoo Ibsaa hedduu galatoomaa.
Galatoomaa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15580 15630 15780 irratti meetir baandii 22 meetir baandii 25 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsas irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.
Voice of America.